Бабил манараһы, манараһы. Бөтә донъяла бер тел, бер төрлө һүҙҙәр ине. Көнсығыштан күсеп, халыҡтар Шинар ерендә тигез урын таптылар да, шунда урынлаштылар. Бер-береһенә: «Әйҙәгез, балсыҡтан кирбес һуғайыҡ та, уны утта яндырайыҡ», тинеләр. Шулай итеп, шулай таш урынына кирбес, без измәһе урынына ер астынан сыҡҡан ҡара ысымала ҡуллана башланы. Шунан былай тинеләр: «Үзебеҙгә күккә ашып торған манаралы ҡала төҙөйөк. Шулай итһәк, бөтә ер йөзөнә таралышып бөтһәк тә, даныбыз ҡалыр. Раббы әзәм балалары төзөп ятҡан ҡала менән манараны ҡарарға тип ергә төштө», әйтте Раббы. Бер үк халыҡ, бөтәһенең дә телдәре бер төрлө. Бына нәмә эшләй башлағандар былар. Ниәттәрен ғәмәлгә ашырмайынса туҡтамастар. Ергә төшәйек тә, телдәрен бутап бөтәйек әле. Береһенең әйткәнен икенсеһе аңламаһын әйҙә. Раббы уларҙы бөтә ер йөзөнә таратты. Бына шулай улар ҡаланы төзөүҙән туҡтаны. Шуға күрә был ҡала Бабил тип атала. Раббы анда ерҙәге барса кешеләрҙең телдәрен бутаны һәм ошо урындан уларҙы бөтә ер йөзөнә сәсте.